Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 28. april, srijede vijesti. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH izjašnjava se o potvrđivanju vlade tog entiteta nakon što je visoki predstavnik to izmjenama omogućio gotovo 7 mjeseci nakon održanih izbora. Inače, sjednica je počela polusatnom pauzom koju je zatražila SDA. A za to vrijeme ispred federalnog parlamenta se okupila grupa građana na protestima zbog odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita u vezi sa deblokadom formiranja federalne vlade. Među njima je i Elmedina Muftić koja kaže:
I nikad i niko, pa ni Kristijan Šmit neće moći pomnožiti Bošnjake sa nulom kao što je evo to pokušao nametanjem izbornog zakona, odnosno ove vlade koju on želi da nama danas nametne.
Delegacija Europske unije pozvala na potpuno funkcionisanje vlasti na svim nivoima, državnom, entitetskom i kantonalnom, naglasivši da je to preduslov za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji. U ruskim raketnim napadima na gradove širom Ukrajine, uključujući glavni grad Kijev, ubijeno je najmanje 12 osoba. Putin dekretom legalizovao deportaciju stanovnika anektiranih teritorija Ukrajine. Papa Franjo u trodnevnoj posjeti Mađarskoj prvi put od kada je postao poglavar Katoličke crkve. Vrijeme sutra promjenljivo do pretežno oblačno, poslije podne lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura između 14 i 22 stepena. A u emisiji ćemo pored ostalog govoriti i o utjecaju društvenih mreža na navike u ishrani srednjoškolaca, o čemu je održano predavanje u Doboju. Doktorica Marina Jotić-Jovanović.
Sad imamo jako popularno da se isključuju ugljeni hidrati, a bez nekog konkretnog razloga. Naravno, moramo razumjeti da ugljeni hidrati nisu samo šećeri, znači ugljeni hidrati se nalaze i u namirnicama koje su nama potrebne za adekvatan rast i razvoj.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše ostale teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, stranke na čijem je čelu Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Komunističke partije Kine, neprikosnovenog višedecenijskog vladara u kineskoj politici, sastali su se u istočnom Sarajevu 24. aprila. Govorilo se o kulturnoj, sportskoj, političkoj, ali pogotovo o ekonomskoj saradnji. Šta znači ova posjeta kineske delegacije i da li se radi o dodatnom zaokretu Dodika i SNSD-a ka istoku? Više je saznao Goran Katić.
Dodatno okretanje ka istoku i pokušaj da se Kinezi ubijede da kupe obveznice Republike Srpske. Zbog ovoga se Savez nezavisnih socijaldemokrata, najveća politička partija u Republici Srpskoj, jednom od dva BH entiteta, dodatno približava Komunističkoj partiji Kine, smatraju analitičari sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa. Nakon sastanka delegacija dvije partije u istočnom Sarajevu 24. aprila iz SNSD-a je saopšteno da su zahvalni Kini zbog, kako navode, poštovanja međunarodnog prava po pitanju visokog predstavnika, te je rečeno da oni poštuju princip jedne Kine i nemiješanje u njihova unutrašnja pitanja. Kina, kao i Rusija, ne priznaje legitimitet visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, te tvrde da on nije izabran u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa procedurama. Na sastanku je bilo riječi o projektima u oblasti saobraćaja i energetike, u kojima su Kinezi prisutni u Bosni i Hercegovini, ali naročito u Republici Srpskoj, a dvije partije su se dogovorile da će nastaviti sa konsultacijama na godišnjem nivou. Boško Jugović, načelnik opštine Pale i član predsjedništva SNSD-a, koji je bio na sastanku, za Radio Slobodna Evropa je rekao da se radi o uvodu u dublju saradnju.
Prije svega kulturna saradnja, sportska saradnja, saradnja u oblasti trgovine, turizma i naravno onoga što je najbitnije, a to su i vidovi ekonomske pomoći, financijske, izgradnje, učešće određenih kompanija na našim prostorima.
Analitičari tvrde da saradnja dvije partije nema mnogo veze sa politikom, nego sa uspostavljanjem čvršćih ekonomskih veza. Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa je rekao da je sastanak dvije partije još jedan korak bliže Kini, a da je cilj priliv potrebnog novca u budžet Republike Srpske.
Mislim da je primarni cilj svemu tome da se pokuša priskrbiti podrška za kupovinu vrijednostnih papira kojima će se morati finansirati, čini mi se, nekih 300 miliona rupe u budžetu Republike Srpske za ovu godinu, što se, vjerujem, pokušava na neki način dogovoriti upravo sa kineskim vlastima.
Slično smatra i politikolog iz Banja Luke, Velizar Antić. On za Radio Slobodna Evropa ističe da vlast u Republici Srpskoj nije dovoljno oprezna dok pregovara oko kredita sa Kinezima. Antić dodaje da je komunikacija SNSD-a i kineskih komunista naročito neobična, jer najveća stranka u Republici Srpskoj, kaže on, nema konkretnu ideološku poziciju.
Oni jesu u početku negdje krenuli kao socijaldemokratska partija, pa su otišli skroz na neko desno krilo kao neka radikalna desničarska politička partija, a evo sada vidimo vraćaju se na neku krajnju levicu, pa pokušavaju da ostvare kontakt sa komunističkom partijom Kine.
Prema njemu, SNSD je sada interesna organizacija koja će sarađivati sa svakim kojim ponudi novac. Dodaje da u posljednje vrijeme ta stranka vrši veliki zaokret od zapada i okreće se istoku, odnosno Rusiji i Kini. Osim SNSD-a i druge partije u BiH gaje veze sa kineskim komunistima. SNSD je sporazum o saradnji sa komunističkom partijom Kine potpisao 2016. godine, a stranka demokratske akcije, najjača stranka u BiH parlamentu, sarađuje sa tom strankom oko 20 godina, kako je ranije za Radio Slobodna Evropa rekao Halid Genjec, generalni sekretar te stranke. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH, vodeće partije BiH Hrvata, također se sastajao sa delegacijom komunističke partije Kine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slobodna Evropa.org.
Iz regije. Nakon najava promjene spoljne politike zbog odnosa prema Kosovu, zvaničnici Srbije i pojedinačno upiru prstom u pojedine države koje su olakšale put bivše pokrajine u Vijeću Europe. Prema najavama iz Beograda, pojedine zemlje bi mogle da se suoče sa mjerama reciprociteta u spoljnoj politici. O tome Ljudmila Cvetković.
Ukrajina, Moldavija, Grčka, Slovačka, Jermenija, ali i susjedne Bosna i Hercegovina i Crna Gora mogle bi biti suočene sa reciprocitetnom spoljnom politikom Srbije. Razlog tome je što su te zemlje bile uzdržane na Komitetu ministara Saveta Evrope prilikom glasanja o aplikaciji Kosova za članstvo, osim Jermenije koja nije glasala. I dok su bilateralni odnosi nekih od ovih zemalja sa Srbijom zanemarljivi, pojedine se suočavaju sa izazovima u kojima računaju na svaku podršku. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić poručio im je da ne može nečiji drugi teritorijalni integritet da bude važniji od našeg. Iz kabineta premijerke Srbije Ane Brnabić nije odgovoreno na upit RSE da li se najavljena primjena reciprociteta u poštovanju teritorijalnog integriteta zemalja može odnositi na Ukrajinu, Bosnu i Hercegovinu i Moldaviju. Nikola Lunić, izvršni direktor Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike, naveo je za RSE da ne očekuje da bi Srbija mogla glasati protiv sopstvenih interesa.
Ali ne treba isključiti da bi se reciprocitet mogao primijeniti prilikom glasanja po nekim manje važnim pitanjima od pitanja suvereniteta nekih zemalja.
Ocenjuje Lunić u pisanoj izjavi. Poštovanje teritorijalnog integriteta je ključni argument Srbije u nepriznavanju kosovske nezavisnosti. Nakon glasanja u Savetu Evrope, šef diplomatije Ivica Dačić upitao je zašto da Srbija štiti integritet Ukrajine dok je ta država suzdržana po pitanju Kosova. Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova. Sa druge strane, Srbija odbija da uvede sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu u februaru 2022. ali je podržala rezoluciju Ujedinjenih nacija kojima se kritikuje Kremlj. Također, Srbija nije priznala kao ruske ukrajinske teritorije koje je Moskva anektirala. Iste poruke kao Ukrajini upućene su iz Beograda i susjednoj Bosni i Hercegovini, koja je također bila uzdržana prilikom glasanja. Zvaničnici Srbije su godinama unazad isticali da poštuju integritet BiH iz Dejtonskog sporazuma. Međutim, BiH se suočava sa kontinuiranim izjavama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da Republika Srpska razmišlja da donese odluku o cepljenju. Signal je upućen i Moldaviji. U Moldaviji postoji proruska separatistička regija Pridnjestrovlje. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić najavio je amandman na deklaraciju u Savetu Evrope u kojoj se kaže da treba da se poštuju i teritorijalni integriteti Ukrajine i Moldavije. Uložit ćemo amandman s njim šta je s teritorijalnim integritetom Srbije, rekao je Dačić za RTS. Do sada su Srbija i Moldavija isticale obostranu podršku u teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Nikola Lunić iz Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike ne očekuje da bi princip reciprociteta, a posebno ne najava mera protiv pojedinih zemalja, trebalo da se nađe u najavljenoj strategiji spoljne politike. On navodi da bi strategija spoljne politike trebalo pre svega da definiše odnos Srbije prema evropskim integracijama, kao i dinamiku harmonizacije sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Dan nakon što je Srbija najavila suštinske promjene u spoljnoj politici, Evropski parlament je još jednom podsjetio da kao zemlja kandidat za članstvo mora da se pridržava principa i politike Evropske unije. Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja se nije priključila sankcijama Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno.
Radio.net.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je značajno proširila svoj ionako strog zakon protiv špioniranja, pooštrivši državnu kontrolu nad podacima i digitalnim aktivnostima. Izmene će postaviti dodatne prepreke stranim kompanijama, novinarima i naučnicima koji pokušavaju da bolje razumeju politiku ili ekonomiju Kine, pišu svetski mediji. Kineski parlament usvojio je u sredu sveobuhvatnu izmenu zakona protiv špionaže, kojim će uz proširenje definicije špioniranja biti zabranjen prenos bilo kakvih informacija u vezi sa nacionalnom bezbednošću, ističe Reuters. Posle dopune zakona o kontrašpionaži iz 2014. svi dokumenti, podaci, materijali i predmeti koji se odnose na nacionalnu bezbednost i interese Kine su pod istom zaštitom kao i državne tajne. Zakon, međutim, kako ukazuje Reuters, ne definiše šta spada pod nacionalnu bezbednost ili interese Kine. Zakonom se proširuje definicija špionaže tako da uključuje sajber napade na državne organe ili ključnu informacionu infrastrukturu. Izmene će omogućiti organima koje sprovode istragu protiv špionaže da dobiju pristup podacima, elektronskoj opremi, informacijama o ličnoj imovini, kao i da nekome zabrane prelazak granice. Izmenom zakona protiv špionaže Kina je pooštrila državnu kontrolu nad širokim opsegom podataka i digitalnih aktivnosti, proširivši svoju moć da neutrališe ono što smatra pretnjama, piše Wall Street Journal, ocenjujući da se time povećava rizik za kompanije koje posluju u drugoj po veličini svetskoj ekonomiji. Šefovi stranih kompanija navode da bi proširenjem obima i ovlašćenja zakona svakodnevne interakcije mogle da postanu krivična dela protiv nacionalne bezbednosti, što ističe sve više neprijateljsko okruženje sa kojim se mnoge strane kompanije suočavaju u Kini. Izmena zakona, kako ukazuje američki list, proširuje kinesku već sveobuhvatnu definiciju nacionalne bezbednosti i daje lideru Xi Jinpingu gomilu novih alata za njegov projekat osnaživanja zemlje za potencijalnu konfrontaciju sa Vašingtonom i njegovim saveznicima, dok istovremeno preti da potkopa napore lidera komunističke partije da privuku strani kapital kako bi oživeli ekonomski rast.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Kompanija Walt Disney tužila je republikanskog guvernera Floride Rona DeSantisa, a od federalnog suda traže da poništi napore države da ostvare veću kontrolu nad tematskim parkovima Walt Disney World. Prošle godine tadašnji izvršni direktor Disneya Bob Chapek kritikovao je zakonodavni napor koji je predvodio DeSantis da se na Floridi ograniči diskusija u učionici o seksualnosti i rodnim pitanjima za mlađe učenike. Formalno to je poznato kao zakon o roditeljskim pravima u obrazovanju, ali koji kritičari nazivaju Don't Say Gay mjera. O tome zašto kompanija Disney tuži američkog guvernera Floride Rona DeSantisa više u prilogu Adnana Čomora.
Guverner Ron DeSantis pozvao je zakonodavno tijelo da ukine poseban okrug koji je Disneyu dao virtualnu autonomiju nad razvojem njegovih tematskih parkova u centralnoj Floridi. Zakonodavno tijelo Floride stvorilo je Reedy Creek Improvement District 1967. godine kako bi promovisao razvoj Walt Disney Worlda na zemljištu od 100 kvadratnih kilometara. Disney je plaćao porez tom okrugu koji je pružao komunalne usluge i oslobađao ga nekih od propisa. U aprilu 2022. godine DeSantis je pozvao zakonodavno tijelo pod kontrolom republikanaca da ukine taj distrikt i to je učinio na posebnoj sjednici. Zakonodavci Floride ponovo su razmotrili ovo pitanje u februaru 2020. treće, oduzmejući Disneyu njegov poseban status samouprave i dajući DeSantisu i ovlasti da imenuje novi turistički odbor koji će nadgledati područje. Prije preuzimanja u februaru 2023. Disney je progurao promjene u sporazumu o posebnom poreznom okrugu koji je ograničavao djelovanje odbora decenijama. DeSantis je obećao da će poništiti te napore i tvrdi da se politika kompanije Disney ne odnosi na zabavu.
Sada vjerujemo da se ta politika ne odnosi na zabavu. Ne radi se o izgradnji brenda na društvenim mrežama, ta politika je u konačnici stvaranje rezultata.
Disney je potom tužio DeSantisa i članove njegovog nedavno imenovanog odbora za nadzor turizma u centralnoj Floridi na Saveznom sudu u Tallahasseeu, rekavši da su postupci države prekršili Disneyjeva ugovorna prava i tvrdeći da DeSantisovi napori predstavljaju pokušaj obuzdavanja prava kompanije na prvi amandman. Kompanija traži od suda da proglasi zakonsku akciju Floride nezakonitom. U tužbi kompanija Disney je navela da im nije preostalo ništa drugo nego da zaštiti svoje glumačke članove, goste i lokalne razvojne partnere od nemilosrdne kampanje demonstracije vladine moći protiv Disneya u znak odmazde za izražavanje političkog gledišta koji je nepopularan kod određenih državnih zvaničnika. Bitka je počela prošle godine nakon što je Disney kritikovao državni zakon nazvan Don't Say Gay, koji zabranjuje diskusiju o seksualnosti i rodnom identitetu u učionici u školama od vrtića do trećeg razreda. Robert Shapiro, profesor političkih nauka na Univerzitetu Kolumbija, kaže da tužba označava neistraženu teritoriju.
Vrlo je neobično podnijeti tužbu, posebno na osnovu slobode govora, s guvernerom DeSantisom koji se upušta u vrlo težak oblik regulacije kompanije, što je zaista u republikanskom konzervativnom svijetu licemjeran čin. A što se tiče bilo kakvog prigovora na Disneyevo ponašanje, to bi trebala biti tržišna odluka o ljudima koji odlučuju hoće li pohađati Disney World ili ne.
A Robert Y. Cohen, profesor političkih nauka sa Univerziteta Kolumbija, tvrdi sljedeće.
DeSantis i njegova anti-wake ideologija, to je njegova kritika ekstremnog liberalizma, demokratske stranke po pitanjima društvenih i moralnih vrijednosti. Veoma mu je to važno i on to demonstrira na Disneyu, jer su stavovi Disneya kompanije u potpuno suprotne tome. Dakle, pustiti ljude da budu sretni i zabavljati ih i da imaju restriktivne stavove je loše za posao.
Ali DeSantis ostaje prkosan. Borba s Disneyem koji zapošljava oko 75.000 ljudi na Floridi mogla bi naštetiti DeSantisu kao potencijalnoj nadi republikanaca da se ponovo domognu Bijele kuće. 44% republikanskih ispitanika u aprilskoj anketi Reuters Ipsosa reklo je da imaju povoljnije mišljenje o DeSantisu zbog borbe s Disneyem. Međutim, 73% ispitanika, uključujući 82% demokrata i 63% republikanaca, reklo je da je manje vjerovatno da će podržati političkog kandidata koji podržava zakone osmišljene da kažnjavaju kompaniju zbog njenih političkih ili kulturnih stavova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Različita tumačenja plana sanacije deponije Ubora kod Mostara, za čije se zatvaranje mještani okolnih naselja bore već 4 godine, i dalje izaziva različita tumačenja građana i vlasti. I dok udruženja koje okuplja mještane okolnih naselja tvrdi kako je stvarni cilj takozvanog plana prilagođavanja za deponiju Uborak proširenje tog odlagališta otpada, gradonačelnik Mostara Mario Kordić optužuje mještane da stalnim podnošenjem tužbi protiv plana sanacije zapravo odlažu početak rješavanja tog višegodišnjeg problema. O tome Mirsa Behram.
Iz udruženja građana Jedna se tiče, koje okuplja mještane naselja Vrapčić i Bijelo polje oko deponije Uborak, podsjećaju da su nedavno podnijeli novu tužbu kantonalnom sudu u Sarajevu, jer je Federalno ministarstvo okoliša izdalo novu okolinsku dozvolu odlagalištu, iako je sud krajem prošle godine nakon tužbi udruženja već presudio protiv okolinske dozvole. Nastavljena su i različita tumačenja plana prilagođavanja, odnosno plana sanacije deponije donesenog prije 2 godine. Iz udruženja tvrde da sve zainteresirane strane nisu bile upoznate sa izmjenama unesenim u rješenje o novoj okolinskoj dozvoli, iako je plan prilagođavanja javni akt i podliježe javnoj raspravi kako bi se i građani mogli izjasniti. Član udruženja Nas se tiče, Ethem Čustović.
Također smatramo da je plan prilagođavanja trebao biti prvi korak ka zatvaranju deponije i njeno izmještanje na novu lokaciju. Međutim, donošenjem ovakvog rješenja i na ovakav način Federalno ministarstvo okoliša i turizma dopušta proširenje deponije Uborak Buđevci.
Mještani podržavaju scenario od 3 godine za sanaciju iz plana prilagođavanja, a vlasti od 5 godina. Udruženje koje okuplja mještane tvrdi da je namjera omogućiti otvaranje 4. plohe za odlaganje otpada pored postojeće 3 koje su već pune. Član udruženja Ethem Čustović tvrdi da se novim administrativnim potezima želi za obilaženjem lokalne zajednice ishodovati novu okolinsku dozvolu i nastaviti rad deponije do u nedogled na štetu mještana.
Kapacitet kasete 4 po izmijenjenom planu prilagođavanja površine 2 hektara je preko 320.000 tona otpada i ta količina je prevelika i po našem mišljenju nije predviđena samo za 5 godina nego za 10 i više godina.
Čustović je također kazao.
Proširenjem deponije shodno scenariju 2, južna granica deponije bi bila udaljena samo 50 metara od prvih kuća naselja Semetovca, odnosno 30 metara od naselja Gornji Vrapčić i Buđevci.
Međutim, gradonačelnik Mostara Mario Kordić tvrdi da je sanaciju deponije Uborak nemoguće uraditi za 3 godine. Kordić tvrdi i da je i ranije bila predviđena nova kaseta, jer su postojeća deponijska polja zapunjena još 2019. godine.
Da bi ušli u sanacijski plan, morate negdje sa smećem. U planu prilagodbe jasno je određeno da se otvara jedna mala deponijska ploha, nova, jer su stare zapunjene i ta deponijska ploha se koristi sljedećih 5 godina dok za otvaranja kompletnog lokaliteta.
Podnošenjem tužbe i na drugu okolinsku dozvolu, tvrdi Kordić, troši se dragocjeno vrijeme i ne može se pristupiti sanaciji deponije Uborak.
U sklopu plana prilagođavanja koji smo imali i prije 2 godine i mogli ga početi raditi, sad bi već bili 2 godine dalje. I imali bi još te 3 od ukupno 5 godina i bili bismo negdje prema kraju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Okončan je projekat Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine dodjelom donatorske opreme učenicima ovog projekta iz Nikšića i Trebinja. Donirana je oprema u vrijednosti od 585.000 eura koju je finansirala Europska unija. Prilog o tome pripremio Nebojša Kolak.
Polupodzemni kontejneri, traktorska kosilica, 3 električna duvača i 2 automobila za potrebe komunalne inspekcije su rezultat projekta Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine. Ovim projektom će se omogućiti reciklaža otpada, kaže Milan Mandrapa, direktor javne ustanove Komunalno Trebinje.
Obzirom na dnevne količine otpada koje mi imamo, već se pojavila potreba za tim. Tako da ćemo mi biti u situaciji da sav ovaj otpad koji se bude odlagao u ove posude podvrgnemo daljem tretmanu i naravno da izvojimo sve one reciklabire koji imaju naravno ekonomsku vrijednost, a što se tiče efekata koji će se naravno, koji svi očekujemo, koji će se pojaviti na kraju, što je i svrha ovog projekta, jeste da se drastično smanje količine otpada koje ćemo trajno odlagati na našu gradsku deponiju i naravno time ćemo i samu zaštitu životne sredine podići na jedan viši nivo.
Projekat Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine ima za cilj jačanje kapaciteta institucija koje se bave zaštitom životne sredine kao informisanje stanovništva o značaju unapređivanja sistema upravljanja čvrstim otpadom i usklađivanja sa standardima Europske unije u ovoj oblasti. Partner gradu Trebinju je u projektu i organizacija Force Montenegro. Direktor ove organizacije je Veselin Deštulenović.
Da ovo je koliko ja znam prvi put i u Trebinju i u Nikšiću da uvodimo taj način sakupljanja otpada koji je onako i ekološki i vizuelno mnogo više izgleda, a pruža i neke druge povoljnosti, tako da će se testirati i u vašem gradu i u Nikšiću sljedećih, vjerujem, 1-2 dana i ako to zadovolji potrebe građana, ako građani budu dobro reagovali na takvu vrstu odlaganja otpada, onda vjerujem da će se to i u vašem i u našem gradu dalje proširiti.
Čist grad sad. Parola je ovog projekta koji je istakao gradonačelnik Trebinja Mirko Čurić, rekavši da će nastaviti prekograničnu saradnju.
To znači nema alternative, nema sutra, nego upravo hoćemo danas i hoćemo da uključimo sve ono što nam je na raspolaganju, ali isto tako na neki način da sačuvamo budžete lokalnih zajednica koliko je to moguće i privučemo donatorska sredstva kao što je to slučaj u ovom projektu.
Ukupna vrijednost projekta je oko 585.000 evra, gdje je grad Trebinje učestvovao sa 40% sredstava, a projekat Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine finansirala je Europska unija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Bosni i Hercegovini više od 80% adolescenata između 15 i 18 koristi pametni telefon ili neki drugi uređaj. A sadržaji koji se dijele na društvenim mrežama mogu utjecati na nekvalitetnu ishranu. Moderne tehnologije istovremeno utiču i na smanjenu fizičku aktivnost. Ovo je rečeno na predavanju utjecaju društvenih mreža na navike u ishrani srednjoškolaca koje je održano u Doboju, a više je saznao Arnes Grbešić.
Istraživanja pokazuju da društvene mreže mogu negativno utjecati na ishranu srednjoškolaca kao i učenika osnovnih škola, kaže doktorica u Domu zdravlja Doboj Marina Jotić-Ivanović.
Zato što reklamiraju hranu koja nije adekvatna, znači nije nutritivno bogata, to su većinom neke vrste brze hrane, zatim grickalice, tome su učenici konstantno izloženi, a s druge strane provodeći veliki dio vremena koristeći ili telefon ili računar, učenici su u nekom sjedećem položaju, znači sedentarna je njihova aktivnost, nema fizičke aktivnosti.
Ukoliko mladi, kao i stari građani, nemaju problema sa zdravljem, njihova ishrana trebalo bi da bude raznovrsna, bez isključivanja određenih namirnica, dodaje Jotić Ivanović.
Sad imamo jako popularno da se isključuju ugljeni hidrati, a bez nekog konkretnog razloga. Naravno, moramo razumjeti da ugljeni hidrati nisu samo šećeri, znači ugljeni hidrati se nalaze i u namirnicama koje su nama potrebne za adekvatan rast i razvoj. Neadekvatna prehrana, odnosno izbacivanje određenih vrsta namirnica iz prehrane može dovesti do deficita u određenim i makronutrijentima, u proteinima, ugljenim hidratima, mastima, ali i u mikronutrijentima, vitaminima i mineralima.
Uticaj društvenih mreža na prehrambene navike srednjoškolaca bila je tema predavanja koje je održano u Doboju. Evo što kažu srednjoškolke Maja i Nevena.
Pratim društvene mreže svaki dan, međutim, lično nisam nikad došla do iskušenja da mijenjam svoju ishranu, svoj način i stil života koji do sad imam. Ima jedna youtuberca, ona se hrani, na primjer, 4 sata i onda narednih 8 sati ništa ne jede. I bili su komentari nekih da dolazilo da oni padaju u nesvijest, da se ishrana poremetila, krvna slika i ostale stvari.
Mislim da smo svi svjedoci kako dosta društvene mreže postavljaju neke standarde koje je veoma teško dostići, ne samo nama mladima, nego i drugima. Jer sama i ta ishrana, što se tiče ishrane, a neke stvari dosta nisu pristupačne nama zbog samih standarda. Prema tome neke djevojke, pretežno djevojke, mogu da shvate to veoma ozbiljno i da krenu da dosta mršaju, što može dovesti do dosta zdravstvenih problema.
Školski psiholog Luka Ristić.
Poenta je da mi ovdje u školi jačamo njihovo samopouzdanje, samopoštovanje i tako dalje, da im otklonimo ta iracionalna uvjerenja koja diktiraju društvene mreže, a oni diktiraju te određene trendove i tako dalje.
Još jednom doktorica Marina Jotić-Ivanović.
I ono što postoji na društvenim mrežama, postoje jako dobre stranice, jako dobri profili koji se mogu koristiti, ali znači moramo znati odakle informacija potiče, ko tu informaciju plasira i da znamo kako da iskoristimo informacije i podatke koje dobijemo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U organizaciji voćnog kluba u Brčkom ovih dana održan je 7. ženski prodajni bazar na kojem su svoje proizvode iz kućne radinosti prezentirale žene iz Brčko distrikta, BiH i regiona. O tome Zoran Matkić.
I ove kao i prethodnih godina na ženskom prodajnom bazaru u Brčkom prezentirano je žensko poduzetništvo kroz proizvode iz malih obiteljskih gazdinstava. Savo Lukić, koordinator Brčanskog voćnog kluba.
7. po redu je ženski bazar koji smo posvetili ženama preduzetnicama, ženama domaćicama koji su sa svojim radovima prikazali ono što znaju. Tanka je žica i između kućne radinosti i zanatske proizvodnje. Ali kažem, tim ženama zaista treba pomoći da iz sektora kućne radinosti pređu u zanatsku proizvodnju.
Ovakve i slične manifestacije su idealne za promociju ženskog poduzetništva, kaže Jelena Spasojević, predsjednica ženske udruge Svjetlost iz Ugljevika.
Mogu vam reći da je sve veća zainteresovanost za ovaj vid, prezentacije i nekako se oduševljenje vidi u posjetiocima kad pogledaju da postoji ovako nešto poput stare nošnje, stari nekih eksponata i tako dalje.
Svoje proizvode od pčelinjih proizvoda na bazaru izložila je Sabina Biserović iz Gunje u Republici Hrvatskoj.
Odazivamo se vrlo rado. U biti prezentiramo se mi kao proizvođači, prezentiramo našu robu, kupci ili posjetitelji su jako zainteresirani, inače jako podržavaju ljude koji se bave sopstvenim radom i jako često i dolaze i vrlo rado kupuju domaće proizvode.
Značaj ove manifestacije za lokalnu zajednicu prepoznali su i u Brčanskoj vladi. Nedim Hamzabegović, šef kabineta Brčanskog gradonačelnika.
Svakog pojedinačnog izgledača sam pitao da li mu ovakvi sajmovi koriste i kad je u pitanju prodaja i kad je u pitanju promocija generalno njihovi proizvoda. Oni su svi potvrdno rekli, ja smatram da ovakve manifestacije treba maksimalno podržati.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok vas podcasti Šta ima, Zaviri ispod površine, Glasom mladih i drugi, osim na našem sajtu, čekaju i na mrežama te na Spotify, Google i Apple podcastima.